Herra forseti, hrædd er ég að háttvirtur þingmaður sé farinn að sjá tvöfalt ef hann telur að ég hafi verið hér með hnefann á lofti. Ríkisstjórnin vildi aldrei fara þá leið, segir háttvirtur þingmaður, en veit þó mæta vel að forysta þessara nefndar, hún var nú í höndum fulltrúa stjórnarflokkana. Niðurstaðan samningaleiðina var sem sagt varð ljós eftir 18 mánaða samráð í þeirri nefnd og allar götur síðan hefur verið unnið út frá tillögum þeirra nefndar. Það verið að vinna, þetta frumvarp hér er útfærsla á samningaleiðinni sem kveður á þjóðareign á auðlindinni, sem kveður á að gerðir séu samningar nýtingarrétt aflaheimilda til afmarkaðs tíma þar sem að hinn hluti kerfisins sé hið svokallaða pottakerfi, þar sem að viðhafður sé opin leigumarkaður með aflaheimildir, leigupotturinn sem að lögð var svo rík áhersla á, en jafnframt tekið tillit til byggðasjónarmiða og samfélagslegra þarfa. Og þetta máli búið að vera í stöðugu samráði og stöðugri vinslu, ekki, og það er ekki að birtast hér núna 15 dögum fyrir þinglok. Þetta mál er ekki verið að vinna hér á nokkrum dögum. Þetta mál hefur tekið 4 ár í vinslu og afraksturinn er núna að líta dagsins ljós. En það er náttúrulega svolítið raunalegt að sjá síðan menn stökkva frá sínum eigin yfirlýsingum og sínum eigin bókunum í þessu máli. Það er náttúrulega svolítið átakalegt að horfa upp á það, hafandi orðið vitni af þeirri umræðu allir eins og hún hefur gengið undanfarin ár. Þar sem svo sannarlega hnefinn hefur verið á lofti og er á lofti í þessari umræðu hér í dag.
Og svo er rannsæri öðru sinni, háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason.